Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote matundu mingi na bravanso bozuli baku ya kolanda biso na bangonga eye totombele bino bolandi bolamu. Boku sebo sango mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi azwaki maloba oboso ba basuku mibale ya bantuma babayi ekolo mpona koyebisa lolenge ekolo ezali kotambola mikolo mingi. Wakende na Nord Kivu epa wapi lokito la bibundeli ezali kokita te uto mikolo zomi na sud ya territoire ya Lubero. Tokokende kosukisa na etuka lwalaba epa wapi linaka na kombo initiative pour la bonne gouvernance et les droits de l'homme e beleli eyeba bengi kobuka makoki ma moto nzambi ba banque commerciale ezali kuna na kolwezi o etuka lwalaba ezali kofuta bato na tango esengelite. Iyo Félix Tshisekedi azongeli molende na ye mpe bolingo na ye ya kokoba kosalela bayi ekolo Congo na mosala mwa mokonzi wa ekolo mpe mokonzi wa mapinga mpe bobateli ekolo. Na kozoka maloba mpona koyebisa na ekolo mobimba lolenge nini ekolo ezali kotambola mpe oboso bwa basuku mibale e ya bontoma, mokonzi wa ekolo atalisi maso mazali koleka mikolo miye na ekolo République démocratique du Congo uta omatali nkita politique mpe koleka na lobiko lwa bato kolongono ya nzoto masano mandembo mpe bokengi. Mokonzi wa ekolo amikumisi na komona maso asalaki na eleko ya liboso ya etinda na ye ya mosala mpe eye ya mibale ayebi mpe ete mambi maike matikali mpo ya kosala ndakisa ba embouteillage na mboka mokonzi Kinshasa. Omatali bokengi mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi akosilisa likambo ya kozanga bokengi na este ya ekolo mpe azali na bomoko na banso bayebasalelaki bambeba mpe koboma. Abakisaki koloba ete bokasi mpona kopesa bango masungi mpe bobatelami ekosuka te esukisaki koloba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi wa ekolo. Se omaloba na ye oboso ba basuku mibale ya bontoma mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na bayi ekolo bami pesa na kondima mbongwana ya mobeko likonzi ekosalema na nzela se moko na kosenga bayimboka bami pesa na solo mpona kotonga ekolo na mobeko likonzi moye mondimami na bosolo kolandana na bosenga bwa bayi ekolo bo esusaki lisusu koloba mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na uti koyebisa bino na kotela ete Nord Kivu lokito la bibundeli ezali kokita te na sud ya territoire a Lubero. Uta mikolo zomi mapinga ma FRDC bazali kobunda na batomboki ba M23 bakosunga makana ekolo Rwanda na bitumba bikasi biye bizali kondongwa na kuna. Sima ya kobungisa bisika biike bazalaki batomboki ba M23 babandi mwa mosala misato moye kobundisa na bamboka Luofu mpe Kasege ezami na ba kilometre tuku motoba na Lubero centre. Esika ezali kosalema bitumba bikasi penza. Bo ebisa kibiso nzene neke wabiso kuna. Tokende na etuka bandundu ya kala. Mambi matali bokengi mazali kotungisama na mikolo miye na etuka ena. Kolandana na bozali bwa batomboki bwa mobondo. Bosimba ete na butu bwa mokolo. Mwamosala moko mpona komona mwamosala mibale. Batomboki wana bakota kina yoko ferme zwami na mboka masi ya kwa. Mpe aviasyon na teritwari ya kwa mutu o etuka maindombe. Batumbaki batozomi kaka na butu wana. Batomboki bakota kina mboka ipuka. Ezali na teritwari ya popoka baka o etuka kwango. Sima ya bondongwani makasi na mapinga ma ekolo batomboki mwambe babomamaki na mapinga ma FRDC. Mapinga ma ekolo malobi babaki sibokasi pe bokengi pona kosuki salolendo lwa batomboki wana. Molobeli wa misala mia mapinga ngemba wa 11e region militaire na Grand Bandundu Capitaine Anthony Mwalushai alobaki yango elobeli ya Irene Mboma Luzolo.
Dans les territoires de Popokabaka, les insurgés Mobondo
au territoire ya Popokabaka na etuka ya Kwango babanje Mobondo baboto na mboka ipuka na butu ya mokolo ya yamboki na mokolo ya mibale mapinga basala ki misala na bango o mboka ipuka bango baboma ki bongo babanji mwambe bakanga ki mibale pe moko azoka ki matasi mapinga eboto lipe mando ki mitano bongo na ngambo ya mapinga soda yoko asila kinde kozoka mungunya e ya ko kima na ngonga eye akeinde ko bata maombo kaipungi pe bayi mapinga bazali kolanda bango kino bakosili sa bango banso bongo na ngambo ya kwa mutu tina bagata na etuka ya mai ndombe lisanga yoko ya babanja mobondo basile ki kokotela mboka yoko pene pene ya masia kwa kaka na butu yango wapi babundisa ki bayi mboka bango basili kotumba bato zomi na mibale okati ya bango bana bake minei basi minei pe babali minei bato motoba basile ki bandima na likama mona pe bango basile ki kozika moto makasi
sont retirés avec des graves brûlures.
Tokobi na sango abiso pona koyebisa bino telinaka Amnesty International bimisi bakombo ya boko bakonzi ya likolo ya mapinga ete basengeli kolandama mpe kosala bolukiluki na ntina ya bango omatali mobomano mwa bato mosalamaka na Goma. Na kati ya rapport ya Sika bapesi na Operation Keba, ONG eye ya molongo, e manyoli ete mobomano mona mosalamaki na mapinga ma ekolo Kongo na Goma ezaliko senga basuki sako zanga kopesa bitumbu ezaliko sala ete boko bakonzi ba mapinga ba FRDC bazaliko koba kosala bambeba ya koboma bato. Bosimba ete Amnesty ebimisaki rapport wana kolekela bitando bya bopanzi sango mpe bopesi yango. Totikali sena Nord Kivu, Engumba Goma, ekomisika na etando na yango ya kosala oxygène médical. Etongami na hôpital ya etuka na Nord Kivu, mpe ba pesaki yango mokolo mwa mosalami sato epai ya bakonzi ona etuka oboso bwa molandi momonisi wa OMS na République démocratique du Congo. Machine wana ekoki kobimisa koto mine ya ba kilogramme ya oxygène sima ya ngonga mwambe. Kotonga yango esengelaki na milioni kama mitano ya dolari ya Amerika. Eko sala na bokambami bwa hôpital ya Etuka mpona kosunga mapitalo mazali na etando mobimba ya Grand Lac. Oxygène médical e kopesama na talo moke elobaki mopesi yango eye azali OMS. Boye bisa kingabino na nkotela lina kana kombo initiative pour la bonne gouvernance et le droit de l'homme et beleli eye babengi ko buka makoki mamoto na banque commerciale ezwami na kolwezi o etuka lwalaba. Kolandana na bokutani pe bolukaluki basalaki na banque wana ba yebisi ete ezali ko pesa lifuta ya basali na ngonga e esengelite. Talantina na eleko eye tozali ko belema ya banteke lina kaliye likobundela makoki mamoto lisengi ba pesa bato lifuta ya moto na moto na tango eye Sengeli. Bo elobaki dona Kambola, Mokambi, Misala, Nalina Kaliye, O elobeli ya Jangando.
IBGDH a mené une enquête sur
IBGH
les rapports.
IBGH et cela qui boloka luki po ya koye ba rapport et zalika ti ba banque commerciale et ye ko sala mosala na kolwezi pe ba te mosala ya ba compagnie ya ko timo la mabanga ya ntalo ba ko bika lolenge kani ezali pe di kambo ya kotala malamu na kontinue ni basali ya banque ba ko sala mosala to moni ete ba banque ba ko sala malamu te mosala mwa mango zambi ko koma le 25 ti le 10 ya sanza iso masini oyebi misala mbongo to distributeur automatique de billets mingi mingi esala kamala mute ba client bazali ko yambe mamala mute bango ba kozela ka ngonga molai yambo ko zali futi bwa bango to singa na bakambi ya ba bank kotala likambolina zambi bango ba ko futa mapo ya msala mina
les banques sont payées pour ces services là il est important que les banques améliorent leurs services.
Balakisi babitelo ya likolo ba boyi mosala yoko ba syndicat ya balakisi baye ba boyi mosala ba fundi mbula matadi ete etosite boyokani batiaka maboko na bibwa omobuko to 12 na 13 ba ebalobi boye ezali masanga rapiko réseau des associations de professeurs de l'université institut supérieur du Congo kasi basusu baboyi kotika mosala te bango balobi ete likambo ya greve wana etali bango te bango bazali nani baeba apukin association de professeurs de l'université de Kinshasa na kozanga bokani wana mbutu mbutu ezali komona na atana etelo ya likolo. Blaise Shindani Kambala
ya solo Micheline Chwala Mupangi obitando bya université mambi mazali kotambola lolenge lyokote ndakisa o académie des beaux-arts balakisi ba boy kotangi sana motema moko okomona bobele boko ba chef de travaux pe ba assistant bazali kotangi sa bobele na bitelo bya bibandeli o unisikto ifasiki ya kala malakisi mazali ko pesa manzo kande boko balakisi balandi ndingisa ya boboyi mosala ongambo ya bae ba pesi ndingisa ya koboya mosala professeur Jean Colin Musonda mokambili sanga rapiko alimboli boko mambi bazali ko senga
il fallait bafuta 5 mois ya arriere complémentaire du na 2023 mais bango ba foutu 3 mois sur 5 priorité na biso dali nini
ongambo ya ye professeur David Lubo mokambia apukin alimboli pona nini bango bazali bobele kotangisa
le 4 novembre état liquidatif ebimi pona 3 mois ya paye complémentaire soki to sengi gouvernement batosa babandi kotosa bongo to kende greve
mkokoso eye ebandi poso misato ya pamba simate ba yekoli ya likolo bazongela nzela ya kelasi.
Matondo mingi awe suki basango tulengela kikopesa bino, totombele bino, bolandi bolamu, bwa manaka maso malolaka lwa kimya, lolaka okapi.